Pārējie pasiņķis Mizugurija pārtvūdiem.
Tagad šeit Kijevā neatkarības laukumā jeb Maidanā un apkārtnē ir redzams daudz ziedu puduru, kas nolika līdz ar piemiņas vecītei un šeit bojā gājušo fotografijā pērnā gada sadursmēs un snaiperu ugunī. Laukumā tagad izstādīta vairāki 10 milzīgu fotografiju vairāk nekā 2 metru augstumā, kuros iemūžināti mirkļi no demonstrācijām pret bijušā prezidenta Viktora Janukoviča režīmu. Tepat tiek piedāvāts aizbraukt uz viņu bijušo rezidenci. Ļaudis staigā, piestāja, aplūko, atceras, pārunā. Laukumā manām arī vairāk cilvēki, kas baltās vestēs stāv ar caurspīdīgām kurpju kastas izmēra ziedojumu kastēm ar Ukrainas karogu stā, aicinot ziedot bruņoto spēku atbalstam, kas cīnās Ukrainas austrumos. Šeit mijas lepnums, prieks un skumjas un pārdomas. Lepnums un prieks par jauna sākuma panākšanu Ukrainai, skumjas par mirušajiem, bet pārdomas par to, ka darāmā vēl ir ļoti daudz un sākums ir bijis smags. Pirms gada gan Ukrainu, gan starptautisko sabiedrību šokēja Maskava. Krievija anektēja Krimu.
Только в том, когда именно это случится, и будем ли мы готовы.
Bet tas nebija pārsteigums Igoram Losjevam. Viņš ir Kijevas Mogiļevas akadēmijas docents, vēsturnieks. Jau ilgus gadus viņš dzīvo Kijevā, bet dzimis ir Sevastopolē. Sākot sarunu, Losjevs norāda, ka ir krimietis 9. Paudzē. Vēsturnieks norāda, ka Krimas aneksija bija prognozējis jau vairāk nekā 20 gadus. Losjevs saka, ka viņam nebija šaubu, ka Krievija agrāk vai vēlāk uzbruks. Jautājums tikai kad un vai Ukraina tam būs gatava.
Nu, ja dostatečno neplocho znaju istoriju.
Es pietiekami labi zinu gan Krievijas, gan Ukrainas vēsturi. Es redzēju, ka ne tikai Krievijas vara, bet arī sabiedrība neatzina un nesamierinājās ar Ukrainas neatkarību, ka tā tiecas uz impērijas vai padomju savienības atjaunošanu. Es katru gadu divus mēnešus dzīvoju savā dzimtajā pilsētā Sevastopolē, novēroju Krievijas Melnās jūras flotes, specdienestu, propagandas struktūru darbību, un tas viss bija pilnīgi acīmredzams. Viņi gaidīja izdevīgu mirkli, kad vara Ukrainā būs demoralizēta un negatava izšķirīgai rīcībai.
Kad vlasti Ukraiņa būs demoralizovana un negatava krišitinam dejstvijam.
Losjevs norāda, ka līdzinējās Ukrainas valdības nespēja nodrošināt valsts gatavību šādam scenārijam. Neizlēmīga juka laikā bija arī jaunā vara, un, saka vēsturnieks, liekas cerēja atpirkties no Putina ar Krimu, cerībā, ka viņš neies tālāk uz Donbasu. Krimā Losjevs pēdējo reizi bija 2012. Gadā, un tagad negatavojas tur braukt. Analītiķis norāda, pilsētā visi viņu un viņa viedokļus zina, un viņš negrib pasniegt dāvanu Krievijas spēcdienestiem. Tagad no Krimas pienāk ziņas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos, vēršanos pret it īpaši Krimas tatāriem, kas nepiekrīt jaunajai varai. Arī ekonomiskā situācija nav spoža, jo turistu miljoni uz Krīmu vairs neplūst, bet piegādes pāri Kerčas šaurumam nav viegla padarīšana. Losjevs atzīst, ka ir grūti prognozēt par Krīmas atgriešanos Kijevas kontrolē. Viņš norāda, ka valdībai tāda īsta plāna nav, un šobrīd Ukraina turpina tirdzniecību ar pussalu, elektrības, ūdens piegādi. Daudzi to starp Losjevs uzskata, ka tas būtu jāpārtrauc, jo tā ir okupēta teritorija, un attiecīgi par sekām atbildību jāuzņemas Krievijai. Bet jebkurā gadījumā viņš norāda, šobrīd par atgūšanu nevar runāt.
Nu, для этого должна быть другая власть в России.
Tam ir vajadzīga cita vara Krievijā un cita vara Ukrainā, jo šī brīža vara izrādījusies liela vilšanās. Pirmā vilšanās bija jau pēc pirmā Maidana oranžās revolūcijas, un tagad ir otra. Pēc būtības, ja iepriekš mums bija Janukoviča oligarhiskā diktatūra, tad tagad mums ir Porošenko oligarhiskā demokrātija.
Ukrainas politiķi par reformām runā daudz, tomēr pagaidām ar īstenošanu īsti nesokas, kaut izmaiņas tiek sāktas policijā un augstākās izglītības sistēmā. Politiķi norāda, ka process kavē karš austrumos – Krīma. Tomēr problēma ir arī citur. Ne visu politiķu savus vārdus vēlas īstenot arī darbos. Uz šādu situāciju norāda Fēliks Šumanskis-Geijers, Vācu un Eiropas studiju projektu koordinators, politologs Kijevas Mogiļevas akadēmijā.
Within the radar you only have, I would say, Es teiktu, ka augstākajā radā ir tikai 20-30% cilvēku, kas tiešām ir ieinteresēti īstenot reformas. Un pārējie ir oligarhiski cilvēki, kas pārsvarā skatās uz savām interesēm. Vairākums parlamentā saka, ka grib reformas, bet patiesībā nav gatavi to darīt, un tā ir galvenā problēma.
To, ka Kijevai priekšā ir izaicinājumi, atzīst arī Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze. Viņa bijusi mūsu valsts pārstāve Kijevā jau 4 gadus un stāstīja, ko iedzīvotāji vēlas.
Varu teikt, ka tā ir ļoti interesanta valsts, interesanta sabiedrība. Un šodien noteikti tā ir valsts un sabiedrība, kurai ir priekšā lieli izaicinājumi, bet arī ļoti lielas iespējas. Jā, 11. 12. Gadā Ukrainas attīstība šķita tādā lielā miglā tīte, jo valsts un tās vadība nebija īsti izlēmusi, kādu attīstības ceļu tā iet. Un tā nespēja atbildēt uz sabiedrības prasībām arī noveda pie protestiem Maidanā. Un kas bija sabiedrības galvenā prasība? Skaidrība attīstībā, lai valsts kļūtu par normālu Eiropas valsti un tajā uzlabotos dzīves apstākļi.
Kamēr Kijevā notiek mēģinājumi īstenot reformas, starptautiskā sabiedrība cer, ka konflikta atrisināšanai Ukrainas austrumos izdosies spert soli pretim ar Mīnskas vienošanos, kas noslēgta februārī. Tomēr eksperti ir skeptiski. Piemēram, Igors Losjevs uzskata, ka Maskavai šīs norunas vajadzīgas tikai, lai domātu, kā rīkoties tālāk. Tādās pašās domās ir Feliks Šumanskis Geijers. Viņš ir pārliecināts, ka separātisti pārgrupējas, Krievija papildina viņu ieroču krājumus, lai atsāktu ofensīvu. Arī pret Mariupoli, ar mērķi izveidot sauzemes savienojumu starp Krieviju un Krīmu. Turpina Šumanskis Geijers.
Of course, I think so. It's only a question of time. I don't think it will be in the next days. It can be maybe in 1 month, maybe in 2 months. I think the problem at...
Es domāju, ka jā, protams, tas ir tikai laika jautājums. Es nedomāju, ka tās būs nākamās dienas. Tas varētu būt mēneša, divu laikā. Šobrīd ir ļoti liela mediju uzmanība par to, ko Krievija dara un kas notiek. Tādēļ viņi ir pieklusināti. Šobrīd nedara neko acīm redzamu. Un varbūt pēc viena vai diviem mēnešiem, kad ir iestājies pavasaris, tad var viegli uzbrukt. Jā, tie ir 300 kilometri, bet galvenā problēma ir Mariupole. Jo pēc Mariupoles jau vairs tikai atliek tikt līdz Krīmai.
Līdzīgas aizdomas, ka Putins, ja viņam ļaus ies vēl tālāk, ir arī bijušajam Ukrainas ārlietu ministram Volodimiram Ogrisko. Viņš ieņēma amatu no 2007. Līdz 9. Gadam Jūlijas Timošenko valdībā. Ogrisko norāda, ka Rietumvalstīm un Kijevai ir jābūt aktīvākām savā pozīcijā.
You see, I compare what we have now in our relations, or better to say in
mūsu attieksmi pret Krievijas agresiju es salīdzinu ar šaha spēli. Visos mūsu gadījumos mēs spēlējām ar melnajām figūrām, nevis baltajām. Jo katru dienu Putins kaut ko dara, bet mēs, Ukraiņi, Eiropieši, mēs tikai reaģējam uz to, ko Putins dara. Tā nav veiksmīga politika. Es teiktu, ka jārīkojas mums. Un Putinam uz to ir jārēģē. Citādi viņam vienmēr būs strateģiska priekšrocība attiecībā pret Ukrainu un Rietumvalstīm.
Ogrisko nav apmierināts arī ar līdzinējiem starptautiskos sarunu formātiem. Viņš atgādina par Budapeštas memorandu, ar kuru Ukraina atteicās no kodola valsts statusa, saņemot garantijas par drošību. Ogrisko uzskata, ka sarunām vajadzētu balstīties uz šādu formātu.
In this sense I mean that the adequate format is
Adekvāts formāts ir tās valstis, kas parakstīja Budapeštas memorandu 1994. Gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka Savienotās valstis, Lielbritānija, Krievijas federācija, kā arī Francija un Ķīna parakstīja šo dokumentu. Tajā skaidri ir rakstīts, ka visas šīs valstis garantēs Ukrainas neatkarību un teritoriālo vienotību. Šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Mums ir Normandijas formāts, Ženēvas formāts, Minskas formāts, kas patiesībā nav pietiekami adekvāti vai aizsargātu Ukrainas suverenitāti.
Not adequate enough to protect Ukraine's sovereignty.
Runājot par to, kad un vai Kijeva atgūs kontroli pār Krimu, bijušais Ukrainas ārlietu ministrs norāda, ka tad, ja Ukraina un Rietumi apvienos spēkus politikā pret Krieviju un būs aktīvi, pretējā gadījumā būs vēl viens iesaldēts konflikts kā Piedņestrā, Abhāzijā un Dienvidosetijā. Gins Amoliņš, Latvijas Radio, Kijevā.